käytettävyys ja esteettömyys. Mitä noilla käytettävyydellä ja esteettömyydellä tarkoitetaan? Niin yksinkertaisesti sitä, että tämä esteettömyys on sitä, että kun suunnitellaan tämmöisiä www-sivuja tai muuta tuonne nettiin tulevaa materiaalia, sehän ei välttämättä tarvitse olla tämmöisiä sivuja, sehän voi olla, nyt kun nähtiin esimerkiksi sitä, niitä mitä erilaisia tämmöisiä teknologioita on, niin sehän voi olla vaikka puhettakin. Jollain tämmöisellä voice XML:llä tehtyä puhetta nettiin sillä lailla, että joku tulee vaikka kännykällä sinne. Mutta jujuna on tässä, että mitä tahansa tehdään, niin sen pitäisi olla kaikkien saavutettavissa, eikä pelkästään tiettyjen käyttäjäryhmien. Ja tällä nyt tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi sanotaanko joku vammaiset esimerkiksi, niin jos me tehdään väärällä tavalla näitä sivustoja, niin ne ei pääse, tai tavallaan niille on huomattavan paljon vaikeampaa vielä lukea esimerkiksi jotain internetsivustoa, jos se suunnitellaan väärillä periaatteilla. Ja tämä nyt ei välttämättä tarkoita tietysti tämmöisiä pelkästään vammaisia esimerkiksi, vaan kyse voi olla esimerkiksi semmosista, joilla on jotain muita tämmöisiä teknisiä rajoitteita. Että kun ne menee sivustoa lukemaan, niin niillä ei olekaan käytössään uusin selain uusimmilla mahdollisilla ominaisuuksilla. Vaan esimerkiksi niiden selain on jossain kännykässä. Se voi olla, että ensinnäkin se kännykän näyttö on hyvin pieni. Se jo asettaa jonkinlaisia rajoitteita. Mutta siitä huolimatta sen varsinaisen sisällön, mikä siellä nettisivulla on, niin se pitäisi olla jollain tavalla saatavissa. Oli sitten kyse minkälaista laitteesta tahansa, tai minkälaista ihmistä tahansa, joka siellä toisessa päässä on. Ja nyt tällä kurssilla opetelluilla periaatteilla, mitä nyt tähänkin mennessä on tehty, niin jos samaan malliin jatkaa, niin ei pitäisi tulla ongelmia. Elikkä nyt me ollaan tässä salakavallasti jo opittu esteettömien sivujen tekemistä osittain. Tällä, muun muassa esimerkiksi tällä jaottelulla, että jaotellaan CSS:ään se ulkoasu ja sitten tämä varsinainen tieto ja se rakenne sitten johonkin XHTML-tiedostoon. Ei ole kauankaan aikaa sitten, kun tässä selaimia ja kaikkien muiden asioiden kesken oli aikamoista semmoista villit markkinat, että kuka tahansa teki näitä sivustoja ja sivustostandardeja sillä lailla, että päätettiin esimerkiksi sillä lailla, että aha, käytetään tuota elementtiä ton näköisten juttujen tekemiseen ja sitten, että saataisiin vähän siihen väriä, niin määritellään siihen XHTML-yhteyteen sitten erilaisia ominaisuuksia. Ja nyt tietysti tämmöisten juttujen kanssa, kun ne on kaikki yhdessä pötkössä, eikä tälleen eroteltuna, niin se saattaa asettaa rajoitteita sitten siltä vastaanottajalta, että sen ei olekaan helppo tulkita sitä tekstiä, mikä siellä on. Jo pelkästään sen takia, että siihen vaadittaisiin jotain tietyn tyyppistä ohjelmaa, että pystytään näitä www-sivuja selailemaan. Ja mitä on käytettävyys? Usability. Niin tämä meinaa nyt ihan sitä, mitä se sanakin. Eli kun menee sivulle tai vastaavaan palveluun, niin sen pitäisi olla helppokäyttöistä, sillä lailla käyttäjälähtöisesti mietittynä se sivusto. Että jos mä nyt tuun vaikka johonkin www-sivulle, niin mitä se käyttäjä haluaa niin kuin sieltä sivulta saada esiin esimerkiksi, meidän pitäisi palvella sen käyttäjän tarkoitusperiä. Ja sitten vastaavasti sillä lailla, että jos siellä on erilaisia sisältöjä esimerkiksi siellä sivustolla, niin mitenkä se esimerkiksi helposti pääsisi niin käsiksi. Ja nyt tämä käytettävyys ja esteettömyys, niin ne jonkin verran kulkee käsi kädessä sillä lailla, että jos tekee esteettömiä sivuja, niin niistä helposti tulee aika käytettäviäkin. Ei välttämättä tietysti, mutta mutta näin niinku periaatteessa. Ja nyt tosiaan tätä justiin pitäisi sillä periaatteella tehdä, että se olisi kaikille saatavissa nämä jutut. Tämä ei tarkoita sitä, että tekstin ja tämän web-sivun ulkoasun pitäisi olla hyvin yksinkertaista. Ei voida käyttää mitään hienoja värityksiä, vaan tehdään mahdollisimman yksinkertaisesti ne asiat. Vaan sillä lailla, että kun on joku semmoinen varsinainen sisältö siellä sivustolla, niin jollain tapaa ainakin siihen pitää päästä käsiksi. Ja sitten jos halutaan tarjota jotain muita lisäkikkareita sitten jollekin Internet Explorerin käyttäjälle, niin olkoon. Mutta että se varsinainen asia, mitä se käyttäjä haluaa siltä sivulta, niin sen täytyisi olla saatavissa kaikille. Ja tästä on ihan tämmöisiä korkeamman tason päätöksiäkin tehty, että nyt kun sivuja aletaan suunnittelemaan, niin tosiaan pitäisi olla kaikille saatavissa. Esimerkiksi USA:ssa ja Suomessakin on tehty tämmöisiä ohjeistuksia siihen, että mihinkä suuntaan pitäisi lähteä. Ja nyt tämä V3C, joka standardoi näitä www-teknologioita, niin se on tehnyt sitten muun muassa tämmöiset ohjenuorat, tai miksikä näitä nyt voisi sanoa sitten, minkä mukaan sitten näitä www-sivustojen rakenteita ja muita pitäisi suunnitella. Elikkä nyt voi justiin miettiä sitä, että halutaanko me antaa kaikkeen päästä sinne sivulle vai rajoittaa sitä jollain tavalla. Onko se oikein esimerkiksi, että me rajoitetaan joidenkin pääsyä sivustolle? Tämmöisiä ehkä eettisiäkin kysymyksiä tähän voi tulla. No minkälaisia niitä esteellisiä ryhmiä nyt sitten on, niin vois ajatella tämän esteettömyyden kannalta, niin mitä pitäisi ottaa huomioon, niin esteeksi jotain fyysisiä rajoitteita, sokeus, heikkonäköisyys esimerkiksi. Voitte ajatella vaikka, että oliko se 5% miehistä, niin niillä on jonkinlaista punavihervärisokeutta. Niin se täytyy ottaa siinä huomioon suunnitellessa. Että varmaan, en mä tiedä, jääkö moni asia näkemättä sillä lailla, mutta se ainakin heikentää luettavuutta, jos joku on läntänyt sinne vääränväriset pohjat ja sitten tulee katsomaan, että ei näykään sitten joku asia. Ei kovin tarvitse tehdä kovin suuria muutoksia, että saa tämmöistä asioista sille, että se näkyy kaikille ihmisille. Ja sitten tosiaan kuulo. Jos on kuurot tai heikentynyt kuulo, niin nehän ei tietysti pysty välttämättä jotain äänimateriaalia teidän sivultanne näkemään. Voisi olla esimerkiksi joku tekstivaihtoehto sitten tämmöisten äänimateriaalin lisäksi. Tai ainakin jonkinlainen semmoinen sisältöselvitys siitä, että mitä tässä esimerkiksi on tämän äänimateriaalin kohdalla. Se edes ainakin tietää sitten, että mistä on kyse. Ja sitten tämä kuurosokeus, mistä on tämmöisillä näppituntumalla lukevat, eli on tämmöisiä braille tulostimia, ja sitten on semmoisia, mistä voi lukea esimerkiksi internetsivuja silleen, että se tuo sivustolta esiin näkyviin ne kirjaimet sillä lailla, sillä kirjoituksella, mitä nämä kuurosokeat käyttää. Tietysti meidän ei itse tarvitse tehdä tässä juurikaan kovin paljon mitään, koska ne, jotka sitten tekee, selaimet, jotka tukee tämmöistä kirjoitusta, niin ne hoitaa sitten tämän merkkipohjaisen asian tulkittamisen tämmöiselle kirjoitukselle. Mutta muutamia semmoisia sivustoon liittyviä asioita pitää ottaa huomioon, että se olisi näillekin mahdollista. Ja sitten ihan tämmöisiä, että voi olla jonkinlaisia tämmöisiä häiriöitä esimerkiksi oppimisen tai lukemisen kannalta, niin näihin on kiinnitettävä huomiota. Ja näistä teknisistä puolista tulikin mobiililaitteet, ihan varma tulevaisuuden käyttäjäryhmä, mitkä saattaa selata jotain sivustoja tai internetissä olevaa materiaalia. Ei tämä nyt välttämättä tarkoita sitä, että teidän kotisivullanne nyt tarvitsisi olla justi näiden kaikkien periaatteiden mukaisesti, mutta kun nyt sitten alkaa tekemään vaikka jonkun isomman organisaation sivustoja, niin se on tärkeää sitten, että se on saavutettavissa monella tapaa. Jo pelkästään senkin takia, että nyt jos me rajataan sitä käyttäjäryhmää, niin sehän on meidän oma vika. Että sanotaan, että jos vaikka kyse jostain yrityksestä, niin mehän halutaan sinne mahdollisimman paljon ihmisiä käymään siellä sivustolla. Ja jos siinä on jotain tämmöisiä esteellisyysongelmia siinä sivustolla, niin se rajaa jo sitä käyttäjäryhmää, mikä pääsee sinne sivustolle. Ja ihan tämmöinen kännykän selainkin, niin moni saattaa, vaikka tämmöinen liikkuva yritysihminen, niin käyttää vaikka jotain kommunikaattoria selailemiseen tai jotain kannettavaa tietokonetta, jos sattuu olemaan, että se on vielä vähän vanhempi, niin siinä se näyttö ei olekaan välttämättä justiin sen kokoinen, mitä näissä nykyisillä monitoreilla pystytään katselemaan. Ja sitten tämmöiset esimerkiksi tekstiselaimet. Nyt jos menee yliopiston tuonne vaikka jonkin Ituun versoon, niin sieltä pystyy hakemaan tämmöisen Lynx-selaimen, joka näyttää pelkästään tekstinä joku www-sivut. Se ei pystykään näyttämään, koska se on semmoinen pääteyhteys kyseessä. Mutta jos nämä on väärällä tavalla tehty, niin tämmöiset tekstiselaimilla on aika hankala lukea näitä sivustoja. En tiedä, kuinka moni käyttää sitten nykyään tekstiselaimia sitten, mutta minä ainakin olen käynyt katsomassa Sonatin sivulta, että mitä ruokaa on, niin useinkin, jos on jotain sähköposteja käynyt katsomassa. Niin voi olla, että tekstiselaimellakin joku voi käydä nettiä selaimassa. Ja sitten nämä muut erillisteknologiat, eli jos on nyt halutaan jotain videota, mitä viime luennolla onnistuneesti demonstroitiin, että mitenkä joku ei näy, niin nyt saattaa olla, että kaikki selaimet ei tuekaan näitä viimeisimpiä tekniikoita. Ja meidän pitää sitten välttää tämmöisten erillisteknologioiden käyttöä, tai ainakin antaa niille vaihtoehdot sitten, jos se meidän sivusto jollain tavalla riippuu siitä tietystä teknologiasta. No, nyt mikä uusin tämmöinen suositus, joka kertoo nyt sitten näistä, että mikä voi olla esteellistä www-sivulla, niin on tämmöinen Web Content Accessibility Guideline 2.0, joka on ihan tuore, tai itse asiassa se ei ole vielä valmis, mutta siitä ilmestyi, sanotaanko muutama päivä sitten, niin tämmöinen luonnosversio, jossa nyt jo näkee sitä suuntaviivoja, mitä siinä on. Ja mitä sieltä nyt noin tulisi poimittua? Niin se oli 4 semmoista pääkohtaa. Oli sisällön kestävyydestä, eli sitä, että kun tehdään materiaalia, niin on toivottavaa, että se toimii nykypäivän selaimilla, mutta myös tulevaisuuden selaimilla. Ettei käy sillä lailla, että turhanpäin tehdään jotain asiaa, ja sitten muutaman vuoden päästä se homma ei toimikaan. Sitten tämä saatavuus, että se sisältö on kaikkien saatavilla. Sitten käytettävyydestäkin siellä on määritelty, eli että se sivusto pitäisi olla käytettävissä kaikilla, eli että sivuston toiminnallisuus ei riipu siitä, että minkälainen laitteisto on kyseessä, tai minkälainen ihminen siellä taustalla on. Ja sitten tämä tämmöinen ymmärrettävyyskysymys, että voidaanko me se sivustosta olevat sisällöt helposti niin kuin tulkita, että mistä on kyse. Ja mitä esimerkiksi jotain sisällön osia on semmoisia, että se on ymmärrettävissä. Ja ymmärrettävissä myös siinä mielessä, että niin kuin, että se sivusto on myös niin kuin automaatein tulkittavissa. Elikkä sanotaan vaikka, että joku hakukone, jos se alkaa tutkimaan jotain sivustoa, niin että se pystyy sieltä olennaiset osat purkamaan ilman, että sen tarvitsee arvailla sitten, että mitähän tässä on tarkoitettu. No, kuinka moni on tehnyt kotisivut jo tässä etukäteen? Kuinka moni on kirjoittanut sinne, että tämä homma on kesken esimerkiksi? Tai että toimii Internet Explorerin 6-versiolla. Ja resoluutio on pitää olla 1240x768. No, nyt pyrkikää välttämään näitä. Elikkä monilla sivuilla näkee justiin tämmöisiä asioita, että esimerkiksi sitä, että tämä homma on vielä kesken. No, so what? Elikkä kyllähän me kaikki jo tiedetään, että kun nettisivua selaillaan, niin se jo tietää siitä, että koko ajan siellä päivittyy se tieto. Ei se sano meille mitään, että no homma on kesken. Jos se on kesken, niin se on sitten. Tietysti siinä mielessä pitäisi olla, että pitäisi välttää tämmöisten ei-valmiiden sivujen julkaisemista. Että tekisi valmiiksi jossain muualla, ja sitten kun tuntuu siltä, että nyt tämä on julkaisukelpoinen, niin sitten siirtää se jonnekin palvelimelle. Ei tämä nyt suuri synti ole, mutta esimerkiksi näin. Tämän tyyppisiä löytyy monilta sivuilta sitten, niin kuin tuossa on, että vaan jollain tietyllä tekniikalla tätä pystytään selailemaan. Tosi kiva varmaan, jos mulla olisi joku tärkeä sisältö, mä haluaisin mennä katsomaan sitä, että MTV3:n sivuilta vaikka, että mikähän tämä illan tuleva leffa on. Ja sitten jos se sanoo se sivusto mulle sillä lailla, että päivittäisit nyt jo selainta, haluamme Internet Explorerin version 6, että voit lukea, mikä on tämän illan suosikkileffa. Niin ei kai se nyt siihen vaadi semmoista selainta, että pitäisi olla justiin viimeisimmät tekniikat, että saadaan selville joku viimeinen sivu. Tai siis se elokuva sieltä. Ja sitten nämä standardit, eli nyt mitä me ollaan tehty tässä, niin XHTML 1.1, CSS, nämä on selkeitä standardeja, jotka on määritelty sillä lailla, että näitä pitäisi tulevaisuudessa ainakin tukea. Mitenkä se nyt eroaa sitten jostain epästandardista tekniikasta, jonka joku yksi firma on päättänyt, niin ei oikeastaan silleen mitenkään muuten kuin, että nämä tämmöiset standardiasiat on yhteisesti päätettyjä. Niissä on, näissä esimerkiksi V3C-standardeissa, niin niissä on mukana hirvittävän iso kasa monenlaisia tahoja, jotka on sitten keskustellut näistä asioista, että näin tämä homma pitäisi tehdä, että se toimisi kaikissa ympäristöissä. Muun muassa Microsoft on siinä V3C-osajäsenenä. Kyllä sekin on sitoutunut näihin juttuihin, vaikka joskus muinoin olikin sillä lailla, että kukin selain tuntui käyttävän vähän omanlaisensa juttuja. Se on ikävä käyttäjän kannalta, koska samaa sisältöä ei pysty näkemään sitten useilla eri selaimilla. Puhuttiin, että mikä toimii Netscapeillä, mikä toimii Internet Explorerilla. Eli tästä eteenpäin kannattaa suosia ainakin standardeja. Se, että standardeilla ei välttämättä ole sitä tukea sitten ihan heti, mutta ennen pitkää se tulee, koska siitä on tehty päätös, että hommat pitää tehdä näin. Sitten nämä tekniikat, että minkälaisia tekniikoita on, lisätekniikoita, niin näitä pitää välttää tai sitten tarjota jonkinlaisia vaihtoehtoja niille. Elikkä käyttäjällä voi olla erilaisia selaimia, voi olla vanha selain. Ei tarvitse mennä kuin jollekin julkiselle koneelle, sanotaan vaikka kirjastoon, niin ne ei ole välttämättä päivittänyt siihen uusimpaan selaimeen ja joutuu käyttämään jotain Netscape Navigator 4.5 tai jotain muuta. Niin nyt täytyisi pitäytyä sitten mahdollisimman tämmöisissä yksinkertaisissa asioissa, että ei aleta vaatimaan siltä käyttäjältä, että sillä pitäisi olla joku Flash-tuki asennettuna esimerkiksi. Ja aina kun on tämmöinen uusi tekniikka, niin sitä ei välttämättä tueta sitten. Sanotaan vaikka, että tulee joku uusi versio jostain Windows Media Playerista. Hieno pakkausmenetelmä pakkaa kuvan tosi hyvin. Mutta se, että pystyykö käyttäjä sitten näyttämään sitä uudenlaista videota, uudella tavalla pakattua videota, niin todennäköisesti ei. Ei ne ole vaivautunut päivittämään selaimia, tai sitten niillä ei ole edes mahdollisuutta tai päivittää jotain tiettyä ohjelmaa siihen. Jos mä nyt kysyn, että kuinka monella Internet Explorer 6, niin kaikki vastaa, että kyllä, mutta koska se tulee Windowsin mukana, mutta voitte kuitenkin ymmärtää näin niin kuin periaatteessa, että ei sitä kovin helposti ainakaan mene hakemaan uutta selainta. No kuinka moni on hakenut Mozilla? No, ihmeellistä. No, tämä on erityinen joukko, mutta sanotaan nyt, että keskivertokäyttäjä ei välttämättä mene hakemaan uusinta selainta, ellei sille ole pakottavaa tarvetta. Miksi se meniskään hakemaan, koska jos se näkee, että ne tarpeelliset nettisivut toimii, missä se käy, niin ei sen kannata varmaan hakea sitä uusinta uutta tekniikkaa. No nyt viime luennolla tuli noista tekniikoista, erilaisista tekniikoista, mitä on. Mitä voidaan käyttää nettisivulla. Esimerkiksi video-upottamista, sitten tämmöisiä multimediaesityksiä. Nämä kaikki on siinä mielessä esteellisiä tekniikoita, että nämä vaatii jonkinlaisen lisäasennuksen siihen. Kaikilla ei ole mahdollisuutta tähän. Ja voi sanoa, että vaikka olisi mahdollisuuskin sille hakea asentaa, niin se ei välttämättä ole sen laitteiston takia mahdollista. Sanotaan vaikka, että joku kännykkä, niin siinä ei välttämättä ole kuin joku se tietty, vaikka videon pyörittämiseen tarkoitettu ohjelma. Ja sitä voi pystyä päivittämään, mutta todennäköisesti ei. Katsotaan. Kuten huomaatte tässä jo tässä vaiheessa, niin aika raskasta on esimerkiksi joku video hakeminen. Että pitkä videopätkä, niin se ei yhtäkkiä tulekaan siihen, jos tulee edes. Ainakin se sanoo siirtävänsä, mutta esimerkiksi tämä, että jonkun videon kun laittaa, niin se ensinnä vaatii siltä koneelta aika paljon tehoja, että se pystyy purkamaan jonkun tietyn pätkän siihen. Tässä vielä ei. Sepä nyt ei suostu sitä näyttämään vieläkään. Mä ajattelin, että olisi nyt pystynyt demonstroimaan tämä asia, että miten tämä homma toimii, mutta ei se nyt näytä vieläkään toimivan. Okei. No, estenä se just, että se vaatii erilliset ohjelmat siihen, että, ja niiden asennuksen siihen, että munkin pitää käydä mikrotukea koko ajan kyselemässä, että saisiko ne asennettua tähän vai että tämä homma saisi toimimaan. Ja sittenkin näyttää, että se ei välttämättä lähde liikkeelle. Justiin voi olla kyse siitä, että vaikka ohjelma on asennettuna, niin se ei ole jostain syystä integroituna siihen selaimeen. Minä nyt menisin The Voidin sivulle hakemaan uusi mediaa ja haluaisin sivustollinen sisältöä, niin haluaisinko mä nähdä tuommoisen esityksen siinä? Elikkä näillä pystytään tekemään ihan kivan näköisiä muuttia esityksiä, että tosiaan pitäisi miettiä, että tässä on se vika, että jos siellä onkin jotain sisältöä, niin se ei ole enää automaattisesti haettavissa, koska tämä flash-tiedosto on vain yksi semmoinen tavallaan semmoinen binääritiedoston pätkä, eli se teksti, mikä täällä on, niin se on piilotettuna tavallaan sen tiedoston sisälle. Ja sitä ei pysty purkamaan sieltä erikseen mitenkään muuta kuin tällä tietyllä flash-ohjelmalla. Saiko kukaan käsitystä, että mikä tämän sivuston idea on? Mitä tää oikein tekee? Hankala päästä poiskin. Se on yksi käytettävyysasia kanssa, että kun tekee sivustoa, niin ei turhaan tarvitse estää sen käyttäjän pääsemistä pois sieltä sivustolta. Monesti jos menee jollekin sivustolle, jossa tulee semmoisia kaikkia ihmeellisiä tämmöisiä pop-up-ikkunoita, eli avautuu uusia ikkunoita, jossa kertoo jostain sivustosta tai avaa jotain toisia mahdollisia sivustoja tai mainoksia, niin ei se käyttäjä estä kuitenkaan pakenemasta sieltä sivustolta. Se voi sulkea ne kaikki ikkunat vaikka ja avata uudestaan selaimen. Jos se haluaa pysyä siellä sivustolla, niin sitten siinä sivuston sisällössä täytyy olla jotakin tärkeää. Hän Naikin sivulta löytyy. Eli jos tekee flässejä, niin hakuselaimet ei löydä sitä teidän sivustoanne. Tai löytää sen, mutta se ei löydä sieltä mitään järkevää sisältöä, niin se menee hakutuloksissa jonnekin viimeisten joukkoon. Minä menisin Naikin sivuille, niin mä varmaan haluaisin tietää, että mitä kengät maksaa. Ja katsotaan nyt. kuinka kauan siihen kestää. Tai ainakin edes, mitä hintaluokkaa ne on. Tai onko niissä jotain tosi hienoja ominaisuuksia, että voisin vaikka vertailla vähän, että ostaisinko vähän kalliimman kengän vai jonkun muu. Taas tämmönen ärsyttävä pop-up-ikkuna. Ketä rasittaa tämmöset? Tulee jollain sulle. No niin. En oo yksin tässä asiassa. Että huomioikaa, jos teette vaikka esimerkiksi jonkun järjestön sivuja ja haluatte esimerkiksi sieltä, vaikka että käyttäjä pääsee jonnekin toisten järjestöjen sivulle, niin älkää tehkö sillä lailla, että se avautuu toiseen ikkunaan, että jos se nyt varmasti haluaisi pysyä täällä mun järjestön sivulla vielä sitten siinä. Kyllä se tulee sinne takaisin, jos se haluaa. Joo. Ja täältä kenkiä ainakin löytyy ja näitä saa rakennettuakin nämä jotenkin tässä. Aika, vaikka tässäkin on kiinteä yhteys, niin aika työläältä vaikuttaa päästä niihin oleellisiin sisältöihin käsiksi. Justiin tämä, että näissä flash-esityksissäkin se joutuu aina latailemaan sitä tietoa sitten. No oli siellä hinta, kyllä. Nike on parantanut tapansa. Mutta olisiko sitten semmoinen, että jos joku haluaa vaikka pyöritellä näitä juttuja, niin tekisi vaikka semmoisen sivusto, että siellä olisi esteenä semmoinen sivusto, josta näkisi nämä oleellisimmat asiat. Ja sitten jos joku haluaisi pyöritellä näitä kenkiä, rakentaa vähän eri värejä, niin tekisi sinne semmoisen oma erillisen osionsa, josta pääsisi tämmöiseen flash-esitykseen sitten. Joo. Onhan tietysti ihan niinku semmoisia. Ja sitten vielä käytettävyydestä tämmönen, että jos sivustolla on joku tämmönen edelleenohjaus, että tuutte jollekin sivustolle ja se edelleen ohjaa jonnekin, jonnekin toiselle sivustolle, teidän omalle sivustollenne, niin tässä on semmoinen esteettömyysongelma, että nyt kun te painatte back-nappia, niin se palaa sille edelliselle sivulle, joka taas edelleen ohjaa taas sinne toiselle sivulle. Ja se on tosi ikävää käyttäjän kannalta, koska se haluaa backnapilla päästä sitä historiaa taaksepäin. Eikä sillä lailla, että siinä on semmoinen umpikuja, että se ei pääse enää backnappia muuta kuin nopeasti painelemalla taaksepäin. No. Sitten toi Smilli. Se on multimediaa kanssa, mutta se on esteettömämpi siinä mielessä, että se varsinainen tieto siitä multimedia-esityksen rakenteesta ei olekaan enää kiinni siinä tietyssä esityksessä, vaan se kerrotaan se, että mitenkä nämä erilaiset osaset siitä esityksestä liittyy toisiinsa. Voisi näyttää tuon koodipuolella tuon mitenkä. Tuosta Smillistä. Muutama lyhykäinen esimerkki. Tässä nyt toi. Niin tää ei oo mitään muuta kuin ihan saman tapaan kuin vähän niinku XHTML kirjoitettais. Niin kerrotaan vaan siinä, että täällä on ääntä MP3-tiedostona, sitten on näitä tekstejä ja jotain kuvia siellä välissä. Niin tässä nyt on se etu, että se jollain tavalla pystyy ainakin hakemaan, jos ei se pysty näyttämään vaikka sanotaan jotain musiikkeja tai kuvia sieltä, niin ainakin nämä tekstit, mitä sieltä tulee, jollain tavalla. Tietysti se riippuu siitä selaimesta, että pystyykö se tulkittamaan tätä Smilliä, mutta eipä ainakaan niin kuin mahdottoman mutkan takana sitten päästä käsiksi näihin sisältöihin. Täällä kerrotaan selvästi, että teksti 1.txt-tiedostosta löytyy tämä asia. Ja jos halutaan kuvia käyttää, niin tämmöiset kuvat. Ja niitä pitäisi näyttää jonkun tietyn ajan. Elikkä verrattuna esimerkiksi Flashiin, niin tämä jo kertoo siitä esityksen rakenteesta. Muutenkin esteettömien sivujen tekemisessä ja käytettävien, niin kannattaa suosia justiin tämmöisiä rakenteisia dokumentteja. Näissä on justiin se etu, että vaikka se ei osasikaan jollain täysin tulkita sitä juttua, mikä siellä on, niin näistä rakenteista dokumenteista on ne oleellisimmat asiat jollain tavalla kuitenkin poimittavissa. Eli se ei ole se koko paketti, vaan sitä voidaan vaikka osittaa jollain tavalla. Nythän esimerkiksi tuossa XHTML 1.1-versiossahan siinä on vielä standardissa jaettu tämmöisiin moduuleihin nämä asiat. Eli että jos on vaikka joku semmoinen kännykän selain, niin voidaan päättää, että se tukee vaan sitä standardista näitä tiettyjä moduuleja. Ja tällä tavoin pystytään saamaan sitä sisältöä näkyville useammille ihmisille. Sitten toi PDF. Tähän on varmaan kanssa tutustunut kaikki. Eli semmoinen, mikä näyttää sen just niin kuin se olisi tulostettuna. Tämmöinen. Mutta tässäkin on justiin semmoinen ongelma, että tämä on raskas. Eli se vaatii vähän tehokkaampaa konetta, että tämmöisiä PDF-dokumentteja saa auki. Se erillisen lukija, Adobe Acrobat Readerin tai jonkun vastaavan. Ja tosiaan niin, koska se on semmoisessa tulostusmuodossa, niin se ei sovi välttämättä sitten, sanotaanko vaikka jollekin mobiililaitteille. Eikä tietenkään sitten, vai jos kyse on vaikka jossain ääniselaimesta jollekin sokeille tai semmoisille, joilla on vähän heikompi näkö, niin tämmöisten PDF-dokumenttien tulkitteminen on aika hankalaa, koska ihan samaan tapaan kuin tuo Flash, niin se on pakattu vaan siihen yhteen tiettyyn tiedostoon sillä tietyllä PDF-formaatilla. Ja nyt just, jos tekee jotain PDF-iä, niin olisi hyvä antaa joku tekstivastine sille, vaikka HTML-sivu, jos vaan mahdollista. Ja sitten näitä muita skriptausjuttuja, ohjelmointijuttuja, niin näitä kannattaa varoa, koska se käyttäjä voi päättää, että en halua tämmöisiä asioita käytettävän tässä selaimessa. Ihan senkin takia, että näissä on ollut tietoturva-aukkoja esimerkiksi. Ja muun muassa sitten tämä Tukion kanssa, että jotain Java-appletteja, niin kaikki selaimet ei tue näitä. Esimerkiksi Microsoft Internet Explorer 6, niin siinä on päätetty, että ei tueta appletteja. Sitten pitää erikseen jostain hommata joku juttu, että se toimisi. Sitten tuosta map-elementistä oli kanssa, että nyt jos on joku tämmöinen kuvakartta jollekin kuvalle, niin täytyy huomioida se, että jos ei sitä kuvaa pystytä näyttämään, niin siinä on joku lisätekstit sille jutulle. Tuossa oli se mun esimerkki, joka kosahti siihen, että näiden kahden standardin välissä oli semmoinen ero, että 1.1 ei saisi olla yhtä risuaitaa ja sitten tässä 1.0 se risuaita pitää olla. Kokeillaan nyt, että ja nyt tässä oli semmoinen vika, että selaimet ei tue niitä tiettyjä 1.1 merkintätapaa. Siinä on itse asiassa jonkinlainen suunnitteluvirhe ehkä standardissakin jopa. Tuossa. Elikkä täällä oli tää viittaus tuohon kuvakarttaan, niin siinä piti olla risuaita. Tää nyt ei oo 1.1 standardin mukaista, mutta kokeillaan nyt, että se niin kuin periaatteessa kuitenkin toimii. Nyt täällä on sillä lailla, että no. Eikö se vieläkään? No, kumminkin niin näissä pelas vielä mitä toi IE sanoo siinä. Joo, eli näin sen pitäisi toimia, eli kun mennään jollekin tietylle alueelle, niin se muuttaa tämän pointerin tämmöiseksi, että se voi valkata jonkun tietyn osasen siitä. Se määritellään täällä kuvakartassa. Ja nyt sitten esimerkiksi prosessorin päältä, kun menee pois, niin se tuo näin. Mutta tässäkin on justiin huomioitava se, että jos ei tuota kuvaa pystykään näyttämään, niin täytyy joka tapauksessa laittaa vaihtoehdot sille, että millä tavalla ne linkit näyttää niihin tiettyihin kohteisiin näillä alt-teksteillä. Että ne, jotka ei pysty näyttämään niitä kuvia syystä tai toisesta, niin niillä on joku tapa päästä sinne varsinaiseen asiaan. Esimerkiksi nyt tästä, kun klikkaa prosessoria, niin se vie jonnekin prosessoreiden varsinaiseen asiaan. Jeps. Elikkä jatketaan noista periaatteista vielä. Elikkä ei erillistekniikoita, tai jos on, niin vaihtoehdot niille. Sitten mitä tähän kaikkeen saatavuuteen liittyy, niin just tämä asia, mistä äsken oli puhetta, eli nämä kaikki tekstivaihtoehdot pitää laittaa näille jutuille. Eli jos nyt on vaikka kyse jostain kuvasta, niin se alt-attribuutti määritellä sinne sillä lailla, että jos ei sitä kuvaa pystytä näyttämään, niin tekstiselitys sille. Ja tämmöinen hieman hankalampi juttu, mutta jos on oikein hyvin esteetön sivu, niin tarjoaa se tämmöiselle visuaaliselle tai äänimateriaalille sitten jonkun tekstivastineen. Tämä on tärkeää niiden kannalta, jotka ei pysty näkemään tai kuulemaan jotain asioita. Ja nyt jos on jotain tämmöisiä esityksiä, multimediaesityksiä, niin siinä tapauksessa täytyy antaa näille visuaalisille tai äänielementeille justiin ne vaihtoehdot siinä esityksen yhteydessä tekstinä. Esimerkiksi niin kuin siinä Smillis-esityksessä oli viime luonnolla, että siellä pyörii joku, tai testissä pyörii joku teksti, että käyttäjä voi lukea sieltä sitten. Joku voi kuulla se ääni, joku voi lukea siitä, sitten ehkä siellä pyörii joku video. Jos nyt on semmoinen, vaikka joku semmoinen reaaliaikainen lähetys, vaikka jossain web-tv:ssä esimerkiksi, niin siihenkin samaan tapaan joku korvaava teksti, jos ei pystytä näyttämään sitä videota jollain laitteella. Tai sitten, jos on vaikka kyse jostain, sanotaan vaikka jostain säätiedotteesta, joka pyörii internetissä vuorokauden ympäri, niin sitten vaikka joku linkki sinne, että mikä kertoo sen säätiedotteen. Tästä tulikin jo paljon paasattua, mutta että kun käytetään näitä asioita, niin erotellaan nämä toiminnallisuus ja rakenne toisistaan ja se esitystapa sillä lailla, että käytetään näitä rakenteisia dokumentteja, esimerkiksi XHTML, MATML, SVG tai Smilliä. Ja sitten tämä visuaalinen puoli sitten voidaan määritellä sinne CSS. Nyt sitten, jos joku ei pysty sitä CSS näyttämään, niin ei sillä väliä, se näkee kuitenkin sen varsinaisen asian sieltä. Ja nyt kun sitten tehdään jotain sivustoa, niin täytyy testata se, että tämä ulkoasu toimii ilman sitä tyylitiedostoakin. Ja nyt sitten tämmöisiä muutamia ohjeistuksia oli tämmöisille ihan äänimateriaaleille, että jos on kyse, sanotaan jostain tämmöisestä vaikka nettisivusta, tai voi olla pelkästään jostain esityksestäkin, niin tämmöinen teksti täytyy olla näkyvä, jos esimerkiksi, sanotaan vaikka ihan tämmöinenkin yksinkertainen esimerkki, että jos teillä on vaikka web-sivu ja käytätte jotain taustakuvaa siellä, niin sen tekstin täytyy ehdottomasti näkyä siitä, vaikka se jotain visuaalista esitystä siinä onkin sitten. Ja tähän, että kaikki pääsee johonkin sivustoon käsiksi, niin yksi tärkeä pointti on se, että ei rajoituta siihen laitteistoon millään tavalla oteta kantaa, vaan täytyy olettaa esimerkiksi, että käyttää jotain näppäimistöä. Se näppäimistökään ei voi olla välttämättä tämmöinen standardin mukainen juttu, vaan se saattaa olla vaikka semmoinen kännykän näppäimistö. Ja ei pidä luottaa siihen, että esimerkiksi on käytössä aina hiiri. Että jossain tapauksessa viedähän jonkun vaikka linkin päälle, niin siitä ponnahtaa joku tietty hieno juttu. Se on aika ikävää, jos ei sitä muulla tavalla voi saada. Vaikka silleen, että jos joku tulee näppäimistöä käyttäen. Sanotaan vaikka sokea, niin eihän se nyt hiirellä pysty osoittelemaan näihin paikkoihin. Sen täytyy päästä näppäimistön kautta käsiksi siihen tiettyyn materiaaliin. Ja sitten jos on kyse jostain tämmöistä aikariippuvista jutuista, niin aivan samaan tapaan kuin nettiä selaillessa, voidaan mennä edestakaisin näissä jutuissa ja kelata ylös alas sitä tekstiä, niin mahdollisimman tälleen aikariippuvasti pitää esittää se asia, että voidaan kulkea edestakaisin siinä dokumentissa, että siihen on jonkinlainen tämmöinen kontrolli. Ja käytettävyyteen liittyen semmoinen tärkeä pointti, että jos sivustolla on jotain toiminnallisuutta, niin aivan saman tapaan, kun käytetään jotain ohjelmia, niin siellä on aina se undo-näppä, että päästään takaisinpäin jossain asiassa. Niin täytyy olla mahdollisuus sillä käyttäjälläkin sitten perua ne toimenpiteensä. Hän saattaa sohia siellä, mihinkä sattuu, ja kokeilla vähän, että mitenkä joku toimii. Niin täytyy olla joku takaportti sitten peruuttaa ne virheet, mitä se on tehnyt. Ja tuosta epilepsiasta kanssa vielä, että jos on kyseessä joku sivusto, jossa on jotain vilkkuvaa materiaalia, niin se pitää pystyä pysäyttämään sitten. Tai sitten sitä on kokonaan vältettävä. Ja tämä ymmärrettävyyteen liittyy toi, mitä mä sanoinkin, että automaatein pitää olla tulkittavissa se asia. Ja tietysti ihan niin kuin käyttäjän kannaltakin on hyvä nähdä se tekstin rakenne sillä lailla, että on otsikoita, on tiettyjä osioita jossain tekstissä. Ja jos nyt on jotain toistuvia elementtejä esimerkiksi, niin niiden on hyvä toistua aina samoissa paikoissa, ettei se käyttäjä joudu hukkaan siinä jutussa, että jos ne pomppiikin paikasta toiseen. Ja jos on samannäköisiä elementtejä, jotain tiettyjä juttuja teidän sivustollanne, niin niiden toiminnallisuus täytyy olla sama. Että ei tapahdukaan sillä lailla, että jos mä painan toisella sivustolla luentoja, niin se pomppaakin jonnekin ihan muualle kuin tuonne meidän luentosivulle. Tämä on ihan sitä käytettävyyttä. Ihan sama vaikka tuommoisissa linkeissäkin. Että jos teette linkkejä, sanotaan vaikka, että teillä on pitkä teksti, jossa puhutaan vaikka jostain toisessa kohtaa vaikka luennoista ja sitten toisessa paikkaa kanssa puhutaan jostain luennoista, niin se sama teksti olisi hyvä viitata samaan paikkaan. Nyt se käyttäjä luulee, että sama se on, mitä luentoa mä klikkaan sieltä tai sitä linkkiä. Sä ajattelet, että luento viittaa luentoon liittyvää asiaa ja sillä ei ole väliä, että kumpaa paikkaa se menee. Niin tämmöiset asiat pitää ottaa huomioon. No, tärkeimpiä asioita, mitä tuosta tuli pointteja. Täällä on hirveä litanen näitä tämmöisiä asioita, mitä on käytännön kokemuksella saatu selville ja tietysti tämmöisten normien mukaan, mitä on tehty. Mutta yksi on tämä, että mistä nyt tulikin jo sanottua, eli että ei kannata olettaa, että sillä on joku tietty selain, tietynlainen näyttöresoluutio, käyttääkö se hiirtä vai jotain muuta. Ja sitten kun tehdään näitä sivustoja, niin ihan samaan tapaan me ei voida olettaa, että minkälainen yhteys sillä on. Että ei kaikilla ole laajakaistaa käytettävissä. Monilla laitteilla, jos nyt ollaan modemiajasta siirtymässä laajakaista-aikaan, niin toisaalla vielä madellahan aika hitaissakin nopeuksissa. Ja täällä mobiilirintamalla. Jos otetaan joku ja siihenkin semmoisen hienon GPRS-yhteyden, niin ei se ole kuin modemin veroinen. Jotenka niistä sivuista, mitä tekee, niin käyttää vaan vähäkuvia ja sitten tosiaan niitä kuvia pakkaa sitten sopivaan formaattiin ja rajaa ja niin poispäin. Tämmöinen nyrkkisääntö taisi olla, että olisiko joku 50 kilotavua kaikkineen päivineen, niin se sivun ei saisi ylittää. Eli että jos laskette ne kaikki, niin kaikki tiedostot, mitkä liittyy siihen tiettyyn sivustoon, niin sen ei saa ylittää sitä tiettyä maksimia. No miksi ei? Jos joku käyttäjä tulee teidän sivustollenne ja siellä on hienoa grafiikkaa ja kaikkea muuta, niin ongelma on siinä, että se ei jaksa odottaa sitä sivun latautumista. Sanotaan, että joku tutkimuksen mukaan taisi olla sille, että oliko se joku maksimissaan 15 sekuntia, kun käyttäjä jaksaa odottaa sivun latautumista. Vai olikohan se 10 sekuntia? Jotain tätä luokkaa se on. Voitte ajatella, että sillä sivustolla ei saa paljonkaan olla grafiikkaa, jos sillä on hidas yhteys kyseessä. Ja sitten näitä, yksi tärkeä esteettömyysseikka on se, että nyt en tiedä kuinka moni on, no kysytään, kuinka moni on tehnyt HTML:ää ennen tätä XHTML:ää? Joo. Kuka on tehnyt semmoisia sivustoja, jossa on tätä sivuston taittoa, eli tätä asemointia tehnyt taulukoilla? Joo. No, se on ihan okei. Se oli ennen ainut mahdollisuus tehdä tämmöisiä siirtoja niin kuin siinä sivuston rakenteessa. Mutta nyt siitä pyritään pääsemään eroon, koska taulukko on tarkoitettu taulukkoa varten. Eli sillä esitetään taulukkotietoa. Eikä sitä, että mitenkä sivussa pitäisi nämä erilaiset osaset näkyä. Eli nyt kun ollaan menossa tähän suuntaan, niin pyritään tekemään sillä lailla, että tehdään se teksti ja sitten se ulkoasu määritään sitten jossain muualla, CSS tai jollain muulla tyylikeinoilla, jolloin sitten se sisältö on saatavissa. Eli nyt jos on näette tämmöistä asiaa, että on taulukkotaittoa tai kehyksiä, niin välttäkää näitä. Näissä on se ongelma vielä nykyäänkin, että jos on pikkusenkin erilaisempi selain kyseessä, niin ne saattaa olla aikamoista suttua sitten niiden sivujen lukeminen. Joko silleen, että sitä on hirveän hankala lukea, tai sitten se ei ole juuri ollenkaan luettavissa. Ja tämä pop-up-ikkuna tietysti käyttäjä ei tykkää niistä. Ja mitä järkeä siinä onkaan sitten pitää sitä käyttäjää sillä sivustolla. Sitten tämmöisiä asioita, että sivuston rakenteesta, että kynnysmattoja, eli nämä on semmoisia, että on joku sivusto, jolle te menette, ja sinne tulee joku hieno, että vähän niin kuin tuossa oli meillä se The Void-firma, niin siinä esiteltiin, että The Void, ja wow, tekee hienoja juttuja. Mutta ei me olla kiinnostuneita siitä, että minkälaisen multimediaesityksen ne on siihen saanut alkuun. Rasittaa vaan, kun me joudutaan lataamaan se. Vaan suoraan siihen varsinaiselle etusivulle. Ja sitten sillä etusivulta voidaan päästä niihin materiaaleihin. Että jos me halutaan nyt vaikka näiden joku hieno demonstraatio siitä, että tämä multimediafirma osaa tehdä todella näitä flässejä, niin siellä voisi olla vaikka klikkaus, vaikka joku linkki siihen flässiesitykseen, joka näyttää, että teen firman taidot esimerkiksi. Ja tämä etusivu nyt on tärkeä siinä mielessä, että kun te tuutte sinne, niin siellä pitäisi olla justi kaikki olennaisimmat asiat tai viittaukset niihin tiettyihin asioihin. Eli siihen etusivulle ei kannata laittaa mitään semmoista liian pitkiä selityksiä siitä, että jos on kyseessä isompi sivusto, että kuka tätä sivua hallinnoi ja mitä siihen voisi laittaa semmoisia ylimääräisiä asioita. Vaan siitä eteenpäin, se on niinku se pääsivu, josta voidaan päästä sitten jonnekin muualle. Joku ehkä semmoinen ydinlause voisi olla joku siinä, joka kertoo sen sivuston tarkoituksen esimerkiksi tai jotain muuta. Ja sitten ne kaikki muut artikkelit tai alasivut, niin siihen helposti pääsyy sisälle. Jos on kyseessä jotain semmoista, että halutaan jotain todella tärkeää siinä etusivulla sanoa, vaikka jotain ilmoitusasioita, niin semmoiset voi esimerkiksi laittaa siihen. Ja linkeissä suhteellisia viittauksia. Tämä on siinä se etu, että nyt jos sivusto siirretään paikasta toiseen, niin ei tarvitse mennä muuttamaan siellä sitten niitä, että mihinkä ne viittailee. Jos te laitatte absoluuttisen linkin, että tietyltä palvelimelta löytyy joku tietty tiedosto, niin jos te vaihdatte sitä palvelinta, niin se pitää muuttaa jokaisen paikkaa erikseen. Tässä on justiin sekin etu, että jos nyt haluaisi vaikka koko sivuston polttaa vaikka semmoiselle CD-rompulle, vaikka turvaa vielä, että jos sattuu käymään, että vaikka se palvelin kaatuu, niin sitä sivustoa ei pysty lukemaan sieltä CD-rommilta, koska se viittaa sitten sinne palvelimella oleviin juttuihin. Tai voi ehkä päästä lukemahan, jos on se yhteys päällä, että se pääsee sinne palvelimella oleviin juttuihin. Mutta että jos ajatellaan vaikka, että internet-yhteytetyn kone ja sitten on joku tämmöinen sivusto CD-rompulla, niin sitä pystyy lukemaan sitten siltäkin suoraan sieltä rompulta vaan sillä lailla, että jos on käytetty näitä suhteellisia viittauksia. Sitten tämä on hyvä, että nyt jos on iso sivusto, niin jonkinlainen tieto siitä, että missä päin se on sitä sivustoa se käyttäjä. Eli usein käytetään tämmöisiä jonkinlaisia tämmöisiä leivänmuruja, jossa kerrotaan se, että missä vaiheessa sitä rakennetta ollaan. Ja yksi, mikä ihan semmoista yksinkertaiseen navigointiin, niin pelkkä tämä, jos teette hyvän sivuston hakemistorakenteen, niin jo silläkin pystytään niin kuin lisäämään sitä käytettävyyttä, kun nähdään, että mitenkä se sivuston rakenne siellä kulkee. Täältähän nyt on helppo päästä esimerkiksi tässä näin, niin pääsivuille ja näin poispäin. Title, teksti, muistakaa laittaa aina alussa. Se unohtuu hyvin monelta käyttäjältä, vaikka luulisi, että se on ensimmäinen asia, minkä sinne muuttaa, mutta monesti näkee täällä, että oletussivu tai joku oma sivu tai default.asp tai jotain muuta, kun ei ole hoksannut vaihtaa sitä. Ja tämäkin tietysti riippuen siitä dokumentista, että mikä se on, niin vaihtaa sen titlen sinne. Sitten mitä muuta otsikkotietoja voi olla tuolla, niin tämän sivuston käytettävyyteen liittyen voidaan määritellä sitten näiden dokumenttien välisiä suhteita sillä lailla, että sinne head-elementtien sisälle laitetaan tämmöisiä link-elementtejä. Nyt tutuin näistä on tietysti se link-elementti, jolla viitataan siihen tyylisivuun. Elikkä tuolla rel-ominaisuudella määritellään, että kyse on tyylisivusta, ja sitten tällä hrev, joka viittaa sitten siihen tiedostoon, niin voidaan määritellä, että mitä tyylisivua käytetään. Mutta täällä pystytään määrittelemään tämmöisiä muunlaisiakin asioita. Esimerkiksi tämmöinen ikoni, mitä käytetään esimerkiksi noissa tuommoisissa kirjanmerkeissä, eli tämmöisissä bookmarkeissa. Niin kuin, nyt tiedä, näyttääkö tämä selain sitä, mutta usein niin kuin tässä paikkaa näkyy ainakin Internet Explorerissa se, että sivustolla, jos sillä on joku tämmöinen oma ikoninsa, niin sen pystyy määrittelemään tällä tavalla. Tietysti esteksi pitää tehdä se ikonitiedosto jollain sopivalla ohjelmalla, joka osaa tehdä näitä ikonitiedostoja, mutta että tällä tapaa pystytään viittaamaan siihen ikoniin. Se voidaan määritellä tuolla. Mutta mikä vielä olennaisempaa, niin on nämä, että mitenkä voidaan viitata johonkin toisiin dokumentteihin. Eli näillä pystytään määrittelemään tavallaan sen yhden tietyn dokumentin suhde niihin muilla sivustoilla oleviin dokumentteihin. Eli prev, edellinen dokumentti, next, seuraava dokumentti. Mistä se alkaa nämä dokumentit, sisällysluettelo, mistä se löytyy. Ja sitten tämmöisiä, että jos on pitkä dokumenttilitania, vaikkapa sanotaan nämä luennot on tässä kyseessä, niin voidaan määritellä, mistä se sivujen alku alkaa. eka-dokumentti ja vimppadokumentti. Ja nythän, jos täällä metadatassa on kerrottuna tämä, niin selaaja voi siitä jo nähdä sen, että mitenkä sen pitäisi edetä siellä sivustolla. Ja nyt surullista on se, että useimmat selaimet, vaikka tämä on pitkään ollut tämä standardi, niin ei tue tätä juttua, mutta esimerkiksi Mozillassa sen saa näkyviin täältä, kun ottaa Site Navigation Bar ja Show Always, niin se näyttää tämmöisen täällä. Eli tämmöinen navigointijuttu. Tällä nyt pystyy sitten navigoimaan esimerkiksi, että mennään seuraavaan luentoon. Tämä nyt ei valitettavasti ollut tuossa, mutta esimerkiksi näin voidaan kulkea luennoissa eteenpäin ja demoissa. Mutta esimerkiksi jos on kyse sitten jostain vaikka ääniselaimesta, niin varmasti hyödyntää näitä asioita sitten tuossa sivustojen kulkemisessa. Ja näin voidaan päästä vaikka esimerkiksi täältä helposti luentoihin, sieltä taas jonnekin pääsivustolle. Ja tänne voidaan määritellä kaikkea sitten muutakin, että vaikkapa, että kuka on tehnyt tämän sivuston joku copyright-juttu. Eli viittaus vaan johonkin copyright-sivustoon. Mutta tähän tapaan pystyy tekemään dokumenttien välistä suhteista. No, tästä nyt on tullutkin tuosta jo paljon, että se rakenteesta, eli kun tekee tekstiä, niin yksi pääotsikko, sen jälkeen jotain tekstiä, ja sitten vasta tulee sen jälkeen joku esimerkiksi toisen tason otsikko. Ja siinä mielessä loogisesti, ettei pompita otsikkotasoa ylitte, että vaikka on toisen tason otsikko, niin sitten ei hypätä neljännen tason otsikkoon, vaan pelkästään sen takia, että saataisiin näyttämään se otsikko pienemmältä. Ja dokumentille voidaan määritellä kieli. Esteksi määritellään täällä tämmöinen pääkieli, voi määritellä tänne, että mitä käytetään esimerkiksi täällä, tällä XML-lang. Ja sitten tänne laitaan semmoinen, taitaa olla tyypillisesti kaksikirjaiminen koodi, että mitä kieltä siinä käytetään. Tänne voi vaihtaa sitten tarvittaessa vaikka englanninkin. Nyt yksittäisille elementeillekin voidaan määritellä sitten, jos halutaan vaihtaa tuota kieltä, niin tämä kieliattribuutti. Eli että sanotaan, että mulla on vaikka tekstikappale, joka, tai vaikka otetaan nyt joku vaikka blog-kuote. Mä lainaan vaikka jotain englanninkielistä tekstiä jostain, niin tänne voidaan määritellä, että nyt tämän blogin kieli onkin väliaikaisesti englanti. Sitten siinä voi olla vaikka se englantilainen pitkä lainaus välissä. Eli noin saadaan kieli määriteltyä. Joo. Ja sisällöistä nyt. Muuten niin ihan se, että tämä ensimmäinen kappale tuon tekstikappaleen jälkeen niin on siinä mielessä tärkeää, että monet hakukoneet hakee sitten sen pääotsikon ja sen jälkeen sitä olevaa tekstikappaletta, joka todennäköisesti pitäisi kertoa jonkun vaikka sivuston tai sen dokumentin ydinsisällön. Siihen kannattaa panostaa. Joo. Ja sitten tämä tosiaan, että sivustoja ei kannata julkaista keskeeräisinä. Aina se ei ole tietysti mahdollista, koska nämä yleensä päivittyy aika usein, mutta tämmöinen under construction -merkintä on aika turha loppujen lopuksi. Me tiedetään, että ne päivittyy kuitenkin ennen pitkään. Tai sitten ei päivity ollenkaan. Ja yksi tärkeä on se, että nyt jos joku dokumentti on tehty, niin sinne kannattaa laittaa se yhteystiedot ja sitten se päivitysajankohta. Monesti jostain, vaikka sanotaan, etsii jotain tietoa netistä, vaikka tähän XHTML:ään liittyen tai johonkin muuhun juttuun, niin jos joku on kirjoittanut vaikka dokumentti, niin sitten on kiva tietää se, että mihinkä aikaan se on tehty. Onko se nyt vanhaa juttua vai kannattaako mun etsiä jotain uudempaa. Ja tarvittaessa sitten, että päästään siihen, siihen tekijään käsiksi ja nähdä, että kuka sen dokumentin tavallaan omistaa, on vastuussa siitä, niin nämä täytyy lisätä kuhunkin dokumentteihin. Ja pystytään tekemään tämmöisellä esiprosessointimahdollisuuksilla automaattisestikin. Ja muuta tämmöistä asiaa taulukoista. No nyt kun kyseessä on taulukot, niin näissä on vielä tämmöisiä elementtejä, joilla voidaan sitä esteettömyyttä lisätä sillä lailla, että merkitään vielä sen taulukon rakennetta tarkemmin tämmöisillä elementeillä. Capson, sitten table head, table foot ja table body. Ja juju on vaan siinä, että pitäisikö ottaa tuota. Niin. Nyt jos tehdään joku taulukko, niin tää kapsoniin voidaan kirjoittaa se taulukko-otsikko. Tietysti vähän kuvaavampi kuin mitä tässä nyt on. Mut sitten jos on jotain tämmöstä, sanotaan otsaketietoa, esimerkiksi vaikka nyt lukujärjestyksessä tai jossain viikkojärjestyksessä on ne vaikka viikonpäivät, niin nehän on olennaisesti jotain semmoista otsikkotietoa siellä. Ja se laitetaan tämmöisten head-elementtien sisälle. Ja jos jossain lopussa on jotain otsikkotietoja, niin, tai tämmöistä koostavaa tietoa esimerkiksi, sanotaan vaikka, että olette laskenut jonkun vaikka kuukausittaiset summat jostain, vaikkapa joku talousarvio, niin ne voisi laittaa sitten vaikka jonkun tämmöisen T-puut-elementtien sisälle. Ja sitten se varsinainen taulukkotieto laitetaan T-body-elementtien sisälle. Ja nyt näiden kunkin sisälle voidaan sitten laittaa ihan tavallisia niitä TR, eli rivejä ja sitten esimerkiksi niitä TH-elementtejä, jos halutaan jotain otsakkeita. Tänne voidaan laittaa taas rivi ja sitten niitä tavallisia soluja esimerkiksi. Ja loppuun vastaavasti rivi ja jotain vaikka, jos haluaa jonkun otsikko, jonkun koostavan lopputiedon, niin se voi laittaa vaikka tuolla TH:lla sitten. Niin nyt on ymmärrettävissä sen taulukon rakenteestakin vielä osa, että se ei ole pelkkää soluja, vaan että siellä on esimerkiksi joku taulukon otsake ja näin poispäin. Ja tälle table-elementille voidaan antaa vielä tämmöinen summary. No nyt se automaattisesti tuossa täydentyy, mutta summary-attribuutti, joka kertoo sen taulukon sisällön sanallisesti. Eli voidaan kirjoittaa vaikka joku, että talousarvio ja paljon meni pakkaselle. Tai sitten tietysti tarkemmin voisi kirjoittaa tähän. Joo, ja nyt sitten tosiaan se, että todennäköisesti sitä käyttäjää kiinnostaa se sisältö siellä sivustolla sillä lailla, että kun teette jotain asioita, niin tehkää sillä lailla, että ainakin se sisältö on sieltä saatavissa. Tietysti jossain tapauksessa voi olla, että se halutaan vain jotain sivustoa käyttää niin kuin ajanvietteenä, vaikka joku jostain elokuvatrailereista on kyse, niin se voi olla vaan semmoista ajanvietettä, että halutaan katsoa videoita ja vähän pelailla jotain pelejä, mitä siellä on. Mutta näin tyypillisesti, kun nettiä selataan, niin jotain tekstiä me sieltä haetaan, tietoa. Ja nyt kun tätä tehdään jotain isompaa sivustoa, niin kannattaa tehdä se sivusto ulkoasu yhtenäiseksi. Käyttää yhtä tyylitiedostoa. Siinä on se etu sitten, että käyttäjä ei hämäänny erinäköisistä osioista sieltä, vaan se luo jonkinlaista turvallisuutta siinä ja tietää, että mistä löytyy joku tietyt linkit jollain sivustolla. Jos on jotain tekstiä, niin teksti aina näkyväksi sillä lailla, että nyt jos jotain taustaväriä käyttää, niin valkoinen on tyypillisesti hyvä, semmonen ihan paperin tyyppinen väri. Ja se, siihen mustaa, niin se nyt on kaikkein parhaiten näkyvillä. Jos haluaa jotain muuta sinne taustaväriksi, niin täytyy valita sitten mahdollisimman eroava yhdistelmä, että se on helposti nähtävissä siitä. Ja niitä semmoisia hankalia väriyhdistelmiä ei kannata käyttää. Tästähän nyt tämmöistä väriopista on paljonkin asiaa varmaan muualla. Mutta ottakaa vaikka joku kaveri siihen viereen ja kysykää siltä tähän käytettävyyteen asiaan. Se yleensä näkee paremmin vielä sen sivuston, että onko se esimerkiksi luettavissa. Tai menette Apro-kanavalle Irkkiin ja kysytte siellä, että käykääs katsoa tuota mun sivustoa, että onko se nyt käytettävä siinä mielessä, että te löydätte sieltä järkevimmät asiat ja onko teksti luettavissa ja näin poispäin. Ja nyt tärkeä asia. Kun teette sivuja ja muotoilette ulkoasussa niitä, niin älkää käyttäkö absoluuttisia arvoja. Esimerkiksi pikseleitä. Mitähän siellä oli muita CSS näitä. Taisi olla joku pikas tai pt esimerkiksi, jolla määritellään niin pistekokoja. Kaikki tämmöisen pistekokoon viittaavat, niin unohtakaa. Koska siinä on se ongelma, että me ei voida tietää, että minkälainen se sen käyttäjän selai on. Elikkä aina suhteellisia, joko prosentteina tai sitten tänä EM-merkintänä, joka siis tarkoitti sitä, että se on suhteessa siihen oletusfontin kokoon, että vaikka kaksinkertainen. Jos nyt on kännykässä joku oletusfontti, niin sehän tietysti näyttää paljon pienemmältä kuin mitä isossa selaimessa, niin se osaa suhteuttaa siihen sen laitteen näyttämään fontin kokoon se. Esimerkiksi tähän tapaan. Ja tämä päätteetön kirjasi nyt tarkoitti sitä vaan, että joissain, niin kuin esimerkiksi tässä on nyt näkyy, niin päätteettömiä kirjaisimia, eli siellä ei ole semmoisia näiden tekstien päässä ei ole semmoista viivaa sillä lailla. Esimerkiksi Times New Roman on semmoinen päätteellinen kirjaisi. Sitä on hyvä käyttää esimerkiksi tulostettavissa dokumenteissa, se on paljon luettavampi semmoista, mutta yleensä kun luetaan jostain näytöltä tai vastaavalta, niin tämmöinen päätteetön kirjaisi on parempi. Ja lyhyissä teksteissä tämä on hyvä. Ja navigoinnissa tosiaan, että jouhevasti pääsee paikasta toiseen ja etusivulla on aina linkit tärkeimmille alasivuille suoraan sillä lailla, että pääsee niihin ydinsisältöihin käsiksi. Täällä on nyt kirjoitettuna aika huomattavastikin näitä asioita, mutta järkihän jo sanoo näitä käytettävyysasioitakin, että mitenkä päin nämä pitäisi olla. No sitten tosiaan, jos on jotain lomakkeita, niin siellähän pystyy määrittelemään näitä access key ja tab index -ominaisuuksia, jolla voidaan antaa pikanäppäimiä jollekin kohdille, että semmoinen käyttäjä, joka käyttää pelkästään näppistä, niin se pääsee nopeasti niihin lomake-elementteihin käsiksi. Nyt näitä access key -ominaisuutta voi käyttää tavallisessakin linkissä. Eli että jos mulla on vaikka täällä luennot tai joku muu näitä juttuja, niin näille voidaan määritellä pikanäppäimet kanssa ihan yhtä lailla. Esimerkiksi täällä on määritelty tämmöiset pikanäppäimet, että Alt plus L, niin päästään luentoihin ja niin poispäin. Tällä access key -ominaisuudella. Ja tätä voidaan hyödyntää nyt sitten esimerkiksi sillä lailla, että jos on kyse jostain ääniselaimesta, niin päästään nopeasti esimerkiksi tämmöisten linkkien ylitte. Jos teillä on sivustolla linkkejä, niin se aloittaa täältä ja kulkee näiden läpitte. Voidaan pompata niiden ohitte. Tehdään semmoinen linkki, joka viittaa vaan tämän sivuston alkuun ja sille vaikka joku pikanäppäin. Ja jos on tosi iso sivusto, niin jonkinlainen tämmöinen hakutoiminto niille alasivuille, koska me ei millään selailemalla välttämättä löydetä sitä sieltä. Linkkiteksteistä tärkeimmät asiat, eli sen pitää se linkkitekstin viitata siihen, että mihinkä se vie, ei mitään semmoisia, että tästä tänne näin tai lisää nappi tuosta, että klikkaa tästä, se ei tiedä, että mihinkä se vie. Ja jos halutaan vielä täsmentää sitä, että mihinkä se linkki vie, niin title-elementillä pystytään sitten määräämään vielä lisätietoa siihen. Ja nyt jos ulkoasua muokataan, niin kannattaa pitää se väritys semmosena kuin mihinkä ihmiset on tottunut. Eli siinä on alleviivausana linkissä yleensä joku tämmöinen sinertävä, on tavallinen vierailematon linkki. Ja sitten kun sitä on painettu kerran ja viety, niin se vaihtaa väriä joksikin tämmöiseksi punaiseksi tai violetiksi, tämän tyyppiseksi. Ja jos on linkkejä johonkin Flash-esityksiin tai muihin juttuihin, niin on huomattava, että siihen kannattaa merkitä se, että minkä kokoinen esimerkiksi se tiedosto on, vaikka että tämä on nyt megatavun kokoinen. Harkitse nyt asiaa varmasti, että haluatko lukea sen, onko sinulla tarpeeksi nopea yhteys. Ja jos on jotain lisätekniikoita, niin merkitte, että tässä on nyt Flash kyseessä tai joku muu. Ja kuvissa voi määritellä se, pitää määritellä se alt-attribuutti aina, ei mene edes validaattorista läpi muuten. Jos haluaa pitempään selittää, niin tällä longdesk-attribuutilla voidaan määritellä sitä. Ja title-elementti on se, että jos viedään sen kuvan päälle, niin se tuo semmoisen lisätekstin siihen. Ja nämä thumbnail-vaihtoehdot on semmoisia, että jos teillä on joku kuvakalleria esimerkiksi, niin tekee esteksi semmoisia pikkukuvia sinne, ja jos joku haluaa katsoa sitä kuvaa tarkemmin, niin linkki siitä isompaan kuvaan. Ja tästä tosiaan tuosta näyttöresoluutiosta tulikin jo aika paljon, eli ei kannata olettaa mitään, ja kun käytetään niitä suhteellisia viitteitä, niin suhteellisia kokoja, niin se skaalautuu sitten mukavasti erinäisille selaimille esimerkiksi. Ja sitten näihin, jos haluaa vaikuttaa siihen ulkoasuun eri ympäristöissä, niin käyttää näitä CSS-mediatyyppejä. Ja tämä on tosiaan, että ei käytä esimerkiksi niitä pikselikokoja jossain fonteissa, koska se on aika ikävää, että jos on iso selain, ja se näyttää ne fontit aika pieninä. Ja jos ei pystytä muuttamaan millään sitä kokoa, niin se on aika ikävä. Varsinkin jos alkaa myöhemmässä iässä vaikka näkö huononemaan, niin tykkää mieluiten sitten vaikka suurentaa sitä kokoa vähän täältä. Niin jos ei se anna mahdollisuutta se sivusta tänne näin, niin on se aika esteellinen. Ja kehyksiä ei saa käyttää. Kielletään ne tästä eteenpäin. Koska me voidaan tehdä tämä CSS:llä sitten. Ja kehykset on nyt tämmöisiä vaan, että voidaan palotella tämä osiin tämä joku dokumentti. Ja sitten kuhunkin näihin osiin voidaan laittaa tämä tietty sisältö. No. Nyt. Mitä ongelmia, nyt kun on tullut tuommoinen tiukka paketti tuosta esteettömyydestä, niin tutkitaan vähän erilaisia sivustoja, että mitä täällä voisi olla käytettävyyden kannalta ja esteettömyyden kannalta. Otetaan tuossa vaikka tämmöinen kuvapörssisivusto. Kattokaapas, mitä voisi olla semmoisia esteellisiä asioita tällä sivustolla? Tulee ainakin mahdottoman hitaasti. Onko ehdotuksia? Näkeekö tästä näin päälle päin, että mikä tekee tästä sivustosta esteellisen? Heittäkää jotain. Tässä on moniakin. Jos mä nyt aloitan, niin tietysti tässä kun on tää Flash-esitys, niin kaikki ei pääse edes tätä näkemään. Suuri osa sisällöstä hukkuu siihen. Olisiko muita ehdotuksia? Joo. No, nyt jossain tapauksessa näkyy tässä näin, mutta tietysti se on ihan hyvä asia huomioida, että se on näkyvissä. Olisi muuta esteellisyyttä tässä sivustossa. Mitä? Joo, kyllä. Elikkä nämä on toteutettu nyt jollain muulla tekniikalla kuin pelkillä tavallisilla linkeillä, mitä täällä on. Ja tietysti mitenkä sä ajattelit, että mikä näissä olisi esteellistä? Joo. Joo. Muita ehdotuksia? No nyt jos lähdetään vielä tutkimaan ihan kooditasolta, mikä tässä voisi olla esteellistä, niin tämä käyttää esteeksi näitä frameja. Tämä on tehty kaksi eri frameja. Mehän ei nyt täältä saada edes tästä dokumentissa selville, että mitä niin kuin osioita tässä on edes. Meidän pitäisi viitata johonkin osaan täällä dokumentissa. Me ei pystytä niin kuin yksikäsitteisesti määräämään, että mistä dokumentista on kyse, kun me mennään tuolle kuvapörssisivustolle. Se on näissä frameissa se vika ensinnäkin. Sitten toinen on, että tässä on käytetty tämmöistä taulukkotaittamista. Eli nyt nämä paikat, huomatte siinä latausvaiheessa, se näytti näitä, mitä täällä on, näitä osioita, niin sillä lailla, että nämä ei suoraan näy. Sitten jos tätä tarkemmin tutkii, niin näille label-elementeille, mitä täällä on, tai itse asiassa näin varmaan ole edes label-elementtejä, niille ei ole kerrottuna, että mihinkä ne viittaa nämä tunnukset täällä. Mä yritän napauttaa tuota, niin se ei vie tuonne noin. Missä sen nyt huomaa, niin jos... Mennäänpäs tuonne meidän sivustolle, niin... Nyt jos lähtis kuuntelemaan tätä ääniselaimella tätä sivustoa.
Kaikki koodit, it's message. www.koodipressi.com frame number 2. Kaikki koodit, it's message. www.koodipressi.fi. Kansas Kutsnash Index.ca frame.
Kuvar Kisto.
Kuvar Kisto. Kovajarab. Koodipressi A. Ouch. C.D. Hackle, Panda Mighty Epsilon, Tarko Vasto, Kimitaro Jatamachi Sedic, Recorded.
Start of Form 1.
Text, Password, text/lg_kajada_bt.gif, Image Button, Because the Audio is Sexy, Amatoko Sawasama?
End of Form 1. Start of Map with 7 items. End of Map. Start of Form 2. Start of map with 3 items. End of map. End of form 2. Object. Object. Start of map with 2 items.
Elikkä just kun täällä on näitä objekteja, formeja, sitten on tämmöisiä kuvakarttoja, joillekaan ei ole määritelty niitä alt-attribuutteja, niin ei tämä pysty tulkittamaan muuta kuin vaan sanomaan, että tästä alkaa joku jonkinlainen taulukko tai joku muu tai tämmöinen asia. Ja nyt sitten, kun siellä olisi niitä, jos ääniselaimella haluaisi vaikka kirjoittaa sinne tunnukseen jotain, niin se ei tiedä mistään, että liittyykö se label, mikä siellä on, niin siihen tiettyyn tekstikenttään. Se vaan kuulee, että text tai image button. Niin tämän takia pitää antaa niitä alt-attribuutteja ja title-attribuutteja ja muita. Nyt jos vertaa vaikka ihan näin niin kuin tähän Apron sivustoon, että miltä se voisi kuulostaa esimerkiksi.
Text view. Item reading mode. Ilmoituksia. 24.12.2004-18.30. Käytän täyttämässä palautekyselyn, kun olet saanut harjoitustyön ja demot tehtyä. Kyselyllä pyrimme kehittämään kurssejamme. Palautekysely löytyy osoitteesta.
http://apro.net.
Joo. Tietysti tämmönen syntesisaattori kuuntelu nyt ei niin hirveen mukavaa oo, mutta kuitenkin jollain tavalla se on saatavissa sitten sieltä. No entäpäs Kilroy Travels? Mennään tuonne vaikka Suomi-osastolle, niin... Pelas otas tuolta vielä esiin. Mitä näette tässä vikaa? Joo. Minkälaista roskaa? Mikä tekee roskaksi joku? Joo. Joo. Kyllä, aivan. Sitten yksi, mikä tuli tuossa heti, niin tää tämmönen tämmönen pop-up-ikkuna, mikä tässä oli. Nyt jos esimerkiksi tätä lähtee jollain ääniselaimella tutkimaan tätä sivustoa, niin se käy sillä lailla, että kun se tulee tää pop-up-sivusto, niin se tulee tälle sivustolle, eikä sille voi tehdä mitään. Sitä ei päästä tähän varsinaiselle sivustolle ollenkaan. Se on aika ikävä asia, jos on pakko täyttää joku tämmönen kysely. Ja onhan tässä nyt paljon muitakin erilaisia esteettömyysasioita. On kuvia täällä, ihan esteenäkin hirveen raskas sivusto. Kuvia, josta ei pysty näkemään sitä, että minnekä ne vie. Ei täällä ole edes title-attribuutteja määriteltynä. Sitten on käytetty jotain skriptaustekniikkaa täällä. Me ei välttämättä päästä edes näille alasivuille täältä, jos ei meillä ole. Nyt jos kävisi kokeilemassa vaikka tuolla Lynx-selaimella, että miltä tää näyttää. Joo, taas Suomi sieltä. Se näyttää meille. Täällä on esteksi näitä kuvia, mitä täällä on. Näille ei ole annettu alt-attribuutteja, ei tiedetä, mihinkä nämä suoraan viittaa. Tietysti voidaan tuosta tiedostonimestä yrittää päätellä vähän, että mitä se on. Sitten ne kuvat, mitä siellä on, niin niihin me ei päästä suoraan käsiksi. Mikähän tämäkin tässä välissä on, toi PL. Siinä on ilmeisesti jotain skriptikieltä käytetty välissä. Tää nyt ei ole edes pahimmasta päästä, mutta jos me käydään katsomaan vielä sitä kuvapörssiä. Niin nyt täällä, kun se on tehty niillä frameillä, niin meidän pitää arvailla, että mikä frame on kyseessä. Hidden frame vai olisiko login frame? Kaikki kuvat, yksi osoite. Ja nyt tästä ei. Sitten yksi olisi vielä se mobiiliselain, millä voisi testata näitä juttuja. Esimerkiksi tässä nyt on Apron-sivusto, millä jos Wappi-selaimella kelailisi tätä näin, niin pystyisi katselemaan tätä sivustoa täällä. Näillä erilaisilla selaimilla voi testata tätä asiaa. Näihin on erinäisiä vaihtoehtoja. Ja tosiaan tuolla voitte vielä tutkailla noita ja käydä kuuntelemassa noita ääniselaimia, että miten esimerkiksi VR-sivusto, joka on taulukko taitettu, ja MTV3-sivusto, joka on tuommoista erikoistaulukkoa, että miltä se kuulostaa ääniselaimella, ja miettiä vähän, että mitä tuommoista erilaisten firmojen sivustoilla on vikana. Ja täällä on sitten vielä tämmöisiä ohjeita, että mitä tämmöisen lopullisen sivuston tekemiseen kannattaa tehdä. Ja tätä esteettömyyttäkin voidaan tarkistaa osittain koneellisesti. Esimerkiksi tämmöisellä poppijutulla. Joo.